Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Suomi on tasavalta, demokratia, eräs maailman tasa-arvoisimmista maista, vakaa, vauras, toimiva yhteiskunta. Kuten tiedätte, on suorastaan lottovoitto syntyä Suomeen. Mutta, hiljainen muutos on ollut käynnissä jo pitkään ja tänne lottovoitosta haaveilevien lintukotoon on luikerellut käärme, joka syö poliittisen järjestelmän uskottavuutta. Järjestelmä ei toimi kuten ennen. Rakenteet eivät vastaa yhteiskunnan muutokseen. Suomen menestystarina hiipuu, ellei kansanvaltaa uudisteta. Ei hätää. Kaivetaan esiin kansanvallan korjaussarja. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe. Politiikka-radio Extra.
Ja tervetuloa Politiikka-radio Extraan Liisa Hyssälä ja Jouni Backman.
Kiitoksia.
Hyssälä on entinen Kelan pääjohtaja, entinen kansanedustaja, keskustapuolue ja entinen sosiaali- ja terveysministeri.
Siinä tuli kaikki entiset nyt, mutta nykyisin minähän olen täynnä tarmoa ja toimintaa ja teen selvityksiä.
Siinä tuli myös se, että karriäri politiikassa on pitkä.
Kyllä.
Ja Backman siis yhtä lailla. Jouni siis entinen kansanedustaja ja ministeri, sosiaalidemokraatti.
Lisäksi maraton juoksi.
Okei, te olette nyt sitä mieltä, että suomalainen kansanvalta täytyy peruskorjata. Ettekä pelkästään sitä mieltä, että se täytyy korjata, vaan tarjoatte tähän myös niin sanotusti 50-osaisen korjaussarjan. Nämä toimenpiteet esitellään työpaperissa, jonka olette kirjoittaneet Sitralle, niin mistä moinen kirjoitus?
No Sitra otti yhteyttä meihin, että olemmeko kiinnostuneita tekemään tällaista työtä ja me molemmat vastasimme, että olemme todella kiinnostuneita ja työn kuluessa innostus on vain lisääntynyt ja meillä on ollut kädet täynnä tässä viimeisen vuoden ajan haastatteluja. Mehän olemme haastatelleet 106 keskeistä vaikuttajaa tähän, jolta perustalta olemme sitten analysoineet niitä tuloksia ja katsoneet sitä oman kokemuksemme kautta.
Sitran rooli, Sitra on eduskunnan alainen tulevaisuustalo. Ja sille on annettu tehtäväksi miettiä, miten Suomi pärjää myös tulevaisuudessa. Ja Sitrassa on linjattu, että Suomen menestys on kiinni siitä, miten me saadaan kaikki suomalaiset mukaan tähän kehittämistyöhön. Ja silloin puhutaan kansanvallasta. Ja tämän kansalaisten lähtöisellä uudistustyön keskeisiä kysymyksiä on, että onko meidän toimintarakenteet ja toimintatavat sellaisessa kunnossa, että ne aktivoivat ihmisiä, mahdollistaa sen osallistumisen. Ja erityisesti mahdollistaa kunnen sen yhteisen tekemisen. Tätä Liisa ja mut pistettiin sitten selvittää, että onko nämä rakenteet siinä kunnossa ja mitä pitäisi tehdä.
Eli aloite tuli Sitralta. Sitra on huolestunut Suomen kansanvallan tulevaisuudesta. Oletteko te henkilökohtaisesti olleet huolestuneita Suomen kansanvallan tulevaisuudesta jo ennen kuin Sitra otti teihin yhteyttä?
Kyllä, että molemmat me olemme pohtineet tahoillamme näitä kysymyksiä kyllä aika pitkään. Itse kun olin Kelan pääjohtajana tuossa viimeiset vuodet, niin siinähän se näki selvästi, että miten se ei toimi ja miten ne eri järjestelmät ja instituutiot siellä sisällä ovat voimattomia siihen vastaamaan siihen kansalaisten kysymyksiin tai olemaan siinä kansalaisten kanssa yhteiskunnan kehittämistyössä. Tuli jokapäiväisesti selväksi minulle, että muutoksia pitää tulla.
Eli vasta Kela paljasti sen, että suomalainen poliittinen järjestelmä ja Kelahan on ulottanut lonkeronsa todella syvälle suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, joka on poliittisesti rakennettu konstruktio, niin paljasti sinulle, että tässä on valuvikoja tällä.
No oikeastaan sen takia, että politiikassa on niin kiireistä. Mä olin ministerinä 7 vuotta viimeiset vuodet, kansanedustajana 15 vuotta. Ei ollut aikaa ajatella. Mä en pystynyt pysähtyyn siinä hektisessä työssä miettimään, että onko vikaa vai eikö ole vikaa, kun joka päivä piti vaan selviytyä siitä valtavasta työmäärästä. Ja Kelassa minun oli mahdollisuus katsoa vähän ulkopuolelta sitä järjestelmää. Ja ne silmät avautui aivan toisella tavalla. Ja näin meilläkin on tässä tutkimuksen ja työn kuluessa tullut selväksi, että aikaa ajatella pitäisi olla joka puolella tässä systeemissä.
No mikä se avainhavainto näistä havainnoista toivottavasti puhutaan tänään syvällisestikin, oli Kelassa nimenomaan tähän kysymykseen, että poliittinen järjestelmä on epäkunnossa?
No kyllä Kela on aina perusturvan varassa olevien ihmisten iholla, jos näin voi sanoa, tai lähellä. Ja sen näki oikein, kuinka nämä ihmiset ovat joko syrjäytymisvaarassa, ne ovat joko syrjäytyneet, ja niiden viimeinen toivo on se, että ne saa sieltä Kelalta sen joka viikkoisen, joka päiväisen leipänsä. Mutta heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia siihen omaan tilanteeseensa. Ja he eivät äänestä, he eivät kuulu puolueisiin. Ei heillä ole kanavaa, johon he vois, muuta kuin Hursti suurin piirtein, johon he vois mennä sanomaan, että tämä ei toimi. Ja me koemme, että tässä ei ole meille annettavaa tällä yhteiskunnalla.
Eli he ovat ikään kuin poliittisesti kodittomia, mutta ovat myös järjestelmän ikään kuin ulkopuolella.
Marginaalissa.
No Jouni, onko sinulla ollut näitä ajatuksia nimenomaan tästä suomalaisen poliittisen järjestelmän toimimattomuudesta tai tällaisesta systeemitason ongelmista meidän kansanvallassa jo ennen kuin Sitra otti sinun yhteyttä?
Jos kuuntelijat näkisivät, niin näkisivät hymyilyn, koska minulla on tuossa laukussakin mukana oma kirjoitukseni nuorena kansanedustajana vuonna 1989 kirjoitin näistä samoista asioista ja yhtä riviä lukuottamatta mitään ei tarvitsisi valitettavasti muuttaa siitä tekstistä.
89.
Kyllä, jossa okay. Pohdin sitä, että miksi puolueet ei ole muuttanut toimintarakenteitaan, miksi toimintat ei ole muuttunut. Oli paljon pohdintaa jo silloin siitä, mikä on tiedon merkitys, miten kansalaiset tulee osa kansainvälistä tietoverkkoa ja miten sitä käytetään politiikan välineen hyvässä ja pahassa ja niin edelleen. Eli ehkä surullista sanoa, että olen pohtinut näitä jo 30 vuotta ja oikeastaan mitään ei ole siinä aikana muuttunut.
No sanoit, että sinulla hymyilyttää. Se on ehkä tuommoinen hieman sarkastinen, jopa kyyninenkin se hymy, mutta niin mitä ajatuksia se nyt sitten, mitä se sinulle kertoo tästä meidän poliittisesta järjestelmästämme, jos kysymykset ovat samat nyt kuin vuonna 1989 ja kysymykset silloin olivat kysymyksiä siitä, että poliittinen järjestelmä ei toimi tai kansanvalta ei toimi siten, miten se on tarkoitettu.
Se on oikeastaan koko tämä meidän Liisa ja mun työn ydinajatus, että kun meidän rakenteet, toimintatavat on sekä puolueiden osalta että eduskunnan osalta linjattu ja päätetty vuonna 1906, niin edelleen toimitaan niillä samoilla rakenteilla ja toimintatavoilla. Ja ottaa minkä tahansa muun yhteiskunnallisen toiminnon siihen rinnalle ja katsoo, mitä siellä on muuttunut vuodesta 1906, niin ei pelkästään rakenteet, toimintatavat, vaan se ihmisten käyttäytyminen, arkiajattelu, miten he kokee sen oman itsensä suhteessa ja yhteiskuntaa, niin se on niin kuin totaalisesti muuttunut. Ja ei sen takia niin kuin tämä poliittinen järjestelmä voi oikein niin kuin kohdella ihmisiä enää kuin he olisivat samanlaisia kuin silloin 1906.
Dramaattisia havaintoja molemmilta, mutta siis hetkinen, tuossa kuten nyt totesin tuossa, että jo alkuun, että Suomi on siis kunniakkaasti 100-vuotias tasavalta ja demokratia ja yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, kiistattomasti, vakaa, vauras ja kiistattomasti myös hyvin toimiva yhteiskunta, niin mikä tässä nyt on vikana siis? Te saatte kuulostamaan tämän tilanteen niin kuin todella dramaattiselta, mutta että se yhteiskuntahan toimii ja rullaa eteenpäin. Siis kyllä meillä ongelmia on, ei sitä kukaan yritä väittää, mutta että toinen kolikon puoli on se, että Suomi myös menestyy ja pärjää erittäin monella mittarilla kansainvälisessä vertailussa erittäin hyvin.
Mutta tämä lähtökohtahan onkin se, että kaikki suomalaiset voisivat osallistua, voisivat tuntea olevansa sillä tavalla demokratian käsissä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan elämäänsä ja tulla kuulluksi ja osallistua. Ja me olemme tarkastelleet tätä niin kuin monesta näkökulmasta, vaikkapa vaaleihin osallistumista ja osallistumista puolueiden toimintaan, osallistumista järjestöihin ja kaikkeen tähän. Niin kyllä siinä on heikentymistä ja rapautumista kautta linjan tapahtunut ja se heijastuu kyllä sitten eduskuntaan ja se heijastuu valtioneuvostoon ja joka paikkaan. Jos me halutaan semmoinen kansainvälinen vahva Suomi, joka menestyy myös globaaleilla areenoilla, niin kyllä tässä semmoinen tason kohotus ja systeeminen muutos pitää kaikkialla tapahtua. Niin eduskunnassa, valtioneuvostossa, puolueissa, ministeriöissä kuin järjestöissä, yliopistoissa ja laaja haastatteluaineisto, tämä on varmasti ainutlaatuinen aineisto, joka meillä on Sitrassa nyt käsissä, niin todistaa kaikkea tätä. Et kyllä mekin oltiin yllättyneitä, että voiko tämä olla, haastateltavat vilpittömästi kertoo meille, että voiko tämä olla totta, ja tämäkö se on se kuva, ja tämäkö se on se Suomen tarina, mitä me kuulimme, niin kyllä meidän on pakko uskoa, että nyt on viimeinen niin sanottu 11 hetki ryhtyä tähän peruskorjaukseen. Ja onneksi Sitra antoi tähän mahdollisuuden osoittaa nämä, ja koppi on nyt sitten jo otettu tästä meidän raportistamme, ja me ollaan hyvin optimistisia siitä, että tämä lumipallo lähtee vyörymään. Mm.
No siis keitä kaikkia tähän on haastateltu?
Meillä kaksi pääryhmää. Ensin haasteltiin virkamiehiä sekä valtio- että kuntapuolelta, jossa on mukana kansliapäälliköt, kaupunginjohtaja ja niin edelleen. Sen lisäksi työmarkkinajohtajia, elinkeinoelämän edustajia, eli muita kuin poliittisia päätöksentekijöitä. Mm. Ja sitten toinen pääryhmä, meillä oli taas tämä poliittiset päätöksentekijät, iso joukko ministereitä, puolueiden puheenjohtajat, puoluesihteerit, eduskuntaryhmän puheenjohtajat, eduskuntaryhmien pääsihteerit, eduskunnan virkamieskuntaa, ehkä niin kuin sieltä poliittisen päätöksenteon tukikoneistosta. Mm. Näistä yhteensä 106. Mutta jos mä sanon ihan tästä niin kuin Suomen menestystarinasta, niin meillä eräs haasteltava totesi tosi hyvin, että se on ollut oikein hyvä malli, mikä meillä on.
On siis ollut.
Se on ollut tosi hyvä malli, mutta pahus vieköön, kun tämä ympärillä on maailma, ei ole enää sama, mihin se malli on tehty. Ja sen takia, jos ottaa sellaisen esimerkin tuolta yrityselämän puolelta, niin sielläkin aina pienellä kirjoitettu alle huomautus, että se historia ei ole tae tulevasta kehityksestä. Mm. Ihan sama pätee niin kuin kansakuntiin. Ei se kansakunnan historia ole mikään tae siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja kun me aloitettiin tämä työ, niin me ensimmäisenä haastateltiin filosofeja ja kysyttiin yksi tärkeä kysymys, oppiiko ihminen historiasta? Vastaus oli, että ei opi. Eli tulevaisuudessa voi tapahtua mitä tahansa.
Niin, siis ihminenhän oppii omista virheistä.
Ei opi.
Mutta filosofit kuitenkin antoivat.
Se on se toive, että oppii.
Niin. Maija-Riitta Ollila ja Timo Airaksinen oli ne henkilöt, voin nimeltäkin sanoa, ketä filosofeja aluksi haastateltiin sen takia, että miten me saimme heiltä evästä. Ja kyllä se tärkeä eväs ja näkemys oli se, että ihmiset kuitenkin tarvitsevat sen toivon näköalan. Se toivon näköala pitää kansalaisilla olla, jotta he jaksavat päivästä toiseen kuitenkin siinä omassa elämässään. Heillä on vain se oma elämä, niin siitä nähdä eteenpäin. He kannattelevat sitten kansakuntaa, he vievät sitä kansakuntaa eteenpäin. Mutta kyllä päättäjien tehtävä on se toivon näköalan luominen ja sen kuvan piirtäminen.
No ok, siis te olette haastatelleet ikään kuin yhteiskunnan eliittiä, siis talouden, virkamiespuolen ja politiikan eliittiä. Niin onko se viesti sieltä yhteneväinen?
No voi sanoa, että se on yhteneväinen monilta osin. Se on, jos jaetaan tämä vaikka niihin kategorioihin, että puolueet ja eduskunta ja virkamiehet ja muut, niin jos käy vaikka pari ryhmää läpi, niin selkeä semmoinen viesti tuli, että ennen tämä politiikan agenda on tullut puolueilta, mutta ei tule enää. No seuraava kysymyshän on tietenkin, että no mistä se tulee, se politiikan agenda? Sehän se on se kaikkein keskeisin kysymys tässä yhteiskunnassa, eikö niin, että mistä se agenda tulee? Niin sitten ei enää oikein osattukaan vastata, että mistä se agenda tulee. Joku sanoo, että se tulee hallitukselta. Sitten kun kysytään, että no mistä se siihen hallitukseen tulee, no sitten oli yhtä suuri hämmennys. Tuleeko se etujärjestöiltä, tuleeko se think tankeilta, tuleeko se yliopistoilta, mistä se tulee? Sehän on aivan oleellinen, että kansanvallassa tietää, että mistä se tulee ja onko se läpinäkyvää, mitä kautta se tulee. Sitten tietysti, jos ajattelee eduskuntaa tässä hämmennyksen tilassa, niin siellä oli niin kuin suurin se, jos kun kysyit, että onko joku yhteinen nimittäjä, niin siellä oli suurin yhteinen nimittäjä se, että aikaa ajatella ei ole. Että tää, niin kun, siellä oli ihmisiä, jotka sanoivat, että kaikki kaatuu päivittäin päälle ja on logistiset ongelmat ehtiä kaikkiin niihin kokouksiin ja selvitä siitä työmäärästä, mikä siellä on, vaikkapa joulualla, jolloin kaikki ruuhkautuu. Sitten jos ajatellaan tuolla valtioneuvoston ja ministeriöiden puolella, niin kyllä siellä oli niin kuin tämmöisiä johtamisongelmia. Että kyllä siellä oli selvästi epätietoisuutta siitä, että kuka johtaa, kuka vie politiikkaa eteenpäin, virkamiehet, poliitikot ja miten se on niin kuin ne askelmerkit tehty. Niin tässä muutama tämmöinen yhteinen linjaus.
Tulee mieleen se, että onko tässä kenties sitten niitä syitä, mitä Liisa tuossa äsken luettelit siihen, minkä takia Suomessa ei olla saatu aikaiseksi sote-uudistusta?
En usko, että se on siitä, että mistä se politiikan agenda tulee, mutta ehkä se on, sote on monella tavalla ehkä niin kuin hyvä ja huono esimerkki. Se ehkä kuvaa enemmänkin yhtä sanaa, mikä tuli tässä meidän selvityksessäkin, ja se on kompleksisuus.
Kompleksisuus. Iso uudistus.
Se tarkoittaa sitä, että jos taas käy niin kuin historiaa, että miksi tämä päätöksenteko on vaikeampaa. Että se on niin kuin rakenteellinen vika, järjestelmän vika, ei vain se, että meillä on huonommat poliitikot tänä päivänä.
Eli rakenteet ovat monimutkaisempia.
Meillä aikaisemmin, otetaan esimerkkejä, kun piti nostaa kansalaisten tietotaitotasoa, tehtiin peruskoulun uudistus. Uudistus miljoonalle. Kun piti nostaa, vaikka otetaan tämä sote, kansallista terveyttä, tehtiin kansanterveyslaki ja perustettiin ne terveyskeskukset. Ratkaisu miljoonille. Nyt meillä on miljoona erilaista tapausta, toivetta, tarvetta kansalaisten keskuudessa. Ja siihen pitää pystyä tekemään sitten niin kuin ratkaisu. Ja se on silloin kompleksisempi se asia. Se on paljon paljon monimutkaisempi. Ja siihen kompleksisuuteen kuuluu se, että välttämättä ei ole olemassa edes mitään yhtä ratkaisua, millä se asia pystytään hoitaa, vaan jää edelleenkin ongelmia senkin jälkeen. Ja tästä tulee taas sitten se kansalaisten tuskastuminen ja päätteenkin tuskastuminen, että nykymaailmassa ei vaan pysty tekemään päätöstä, jolla asia tulee ratkaistua.
No, sotessakin kysymys on siitä, että se on se perustuslaki, joka ei ole päästänyt tätä uudistusta eteenpäin niin sanotusten. Okei, perustuslaki on uusittu vuosituhannen vaihteessa, mutta kyllä se pääosiltaan on aika muuttumaton lakikokoelma kuitenkin, tuo perustuslaki. Niin mistä tämä kertoo? Ja perustuslaki on ollut kutakuinkin samankaltainen tuolloin, kun peruskouluuudistuksia tai kansanterveyslakia säädettiin. Niin eihän se voi sitten selittää.
No, se selittää oikeastaan toista kautta ja vielä toisen sen, että aikaisemmin ratkaisut oli sillä tavalla kuitenkin yksinkertaisempia, että yhdellä päätöksellä pystyttiin ratkaisemaan joku asia. Näitä sanotaan viheliäisiä ongelmia, tämä on yksi termi näistä kompleksisista asioista, niin siellä on niin paljon asioita, jotka liittyy toinen toisiinsa, että niitä ei vain pysty ratkaisemaan. Ja sen takia tämä perustuslaillinen ongelma tulee siihen soteen, että riippuu mitä asiaa yritetään ratkaista. Onko se integraatio sosiaali- ja terveyden välillä, onko se kustannuskehitys, onko se vaikutusmahdollisuus, eli itsehallinto ja niin edelleen. Näitä kaikkia ei voida yhtä aikaa ratkaista, ja sen takia se on viheliäinen ongelma.
Vielä tästä hieman intän ja haastan tästä sotesta, että onko tämä nyt siis hyvä esimerkki siitä, että meidän poliittinen järjestelmämme ei toimi, kun sotea saada aikaiseksi, vai onko se merkki siitä, että sen uudistuksen peruslähtökohdat ovat vain yksinkertaisesti ikään kuin teknokraattisesti väärät? Se on liian iso uudistus, joka pitäisi esimerkiksi pilkkoa palasiksi.
Se on oikeastaan esimerkki kaikista näistä. Koska siinä on hyvin vaikea tehdä semmoista lainsäädäntöä, joka kun päätettiin, että sosiaalipuoli tulee yhteen terveyspuolen kanssa, että missään maailmassa ei ole näin tehty, niin se on aivan pioneerityötä. Sitten se on esimerkki siitä, että samaan aikaan uudistetaan rahoitusjärjestelmä. Ei ole olemassa mallia, jonka mukaan se tehtäisiin. Samaan aikaan uudistetaan se hallintojärjestelmä. Samaan aikaan uudistetaan se päätöksenteko. Niin tässä on niin monta palasta, millä ei ole esimerkkiä, että voitaisiin vanhoja latuja mennä, niin tämä on niin sanottu viheliäinen ongelma, kompleksinen, monimutkainen, jossa sitä ongelmaa, vaikka kuin sitä yrittää taklata, niin toisesta kulmasta tulee toinen ongelma, että tämä on vaikea, haasteellinen tehtävä.
Ikään kuin lähtökohta on ikään kuin fundamentaalisti väärä, jos me ajatellaan, että tämä uudistus pitäisi saada aikaiseksi. Se lähtökohta on liian monimutkainen, niin, mutta kysymys kuuluu, että miksi se lähtökohta on tehty näin? Onko se merkki siitä, että meidän poliittinen järjestelmä ei enää toimi, että otetaan tällaisen näin tärkeän uudistuksen lähtökohdat fundamentaalisti ikään kuin vääriksi?
No, tässä ei voi sanoa, että oikein tai väärin, hyvä tai huono, vaan maailma on niin monimutkainen, ja kun siihen vielä tulee tämä digitaalisuus, tietotekniikka, tekoäly, robotit, tähän kaikkeen, koska nythän samaan aikaan on tämä teknologinen vallankumous myös täällä palvelupuolella, niin se moninkertaistuu se viheliäisyys. Kyllä kaikki varmaan siinä, nämä monet hallitukset väristä riippumatta, ovat parhaansa yrittäneet ja kansanedustajat on vilpittömästi tehneet parhaansa. Mutta sitten on tullut tämä, sanotaan nyt perustuslakipapisto, semmoista nimitystä nyt on aika laajasti käytetty, joka tekee tulkintoja. On olemassa laki, josta tehdään tulkintoja, niin tämäkin on vähän sellaista, että näin vanhoina poliitikkoina voimme sanoa, niin että siinäpähän tulkitsette, pitäkää tunkkinne.
Niin, mutta siis tämähän on aivan keskeinen kysymys, tämä perustuslaki. Okei, papisto, mutta eihän sitä voi vähätelläkään tietenkään. Emmehän me nyt voi kaataa tämän uudistuksen epäonnistusta perustuslakivaliokunnan niskaan.
Miksi ei vähätellä?
Miksi ei voi? Otetaan toista maasta esimerkki, vaikka USA. Niin, kyllä kaikki sivusta katsoo ja sitä mieltä, että niin ihan älytön tämmöinen niin kuin aselainsäädäntö. Mutta sitten kun se menee sinne korkeampaan oikeuteen niille muutamalle tuomarille, jotka sitten ratkaisee sen, että perustuslaillisista syistä jokaisella täytyy olla oikeus kantaa sitä asetta, vaikka se olisi särjetuliase, niin...
Siis toki, no en väitä sitä, etteikö perustuslakitulkinnat voisi olla ongelmallisia, mutta toimivan yhteiskunnan kannalta se, että meillä on perustuslaki, joka takaa tietyt fundamentit ja jota ei välttämättä poliittisten voimien muuttuessa lyhyelläkin aikavälillä, joka ei välttämättä muutu, niin on kuitenkin yhteiskunnan toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta aivan keskeinen pilari.
No totta kai, mä ajattelen kanssa näin, että perustuslaki totta kai, eihän sitä muuta ole, joka maassa on perustuslaki, mutta tässä nyt on ollut semmoista tulkinnallista, emme ole ainoastaan me tässä, kun mietimme, että näin on ollut, että on otettu tulkintoja ja siihen on kaatunut.
Olisiko tämä esimerkiksi se malli, joka viime vaalikauden lopulla kaatui perustuslakivaliokunnassa, olisiko se ollut toimiva sote-järjestelmä?
Se oli kaikkien puolueiden yhteisesti hyväksymä malli ja sikäli kysymys ei ole siitä, että poliittinen järjestelmä olisi jotakin ongelma. Puolueisiin perustuva poliittinen järjestelmä löysi yhteisymmärryksen siitä mallista, mikä olisi ollut kaikkien puolueiden mielestä toimiva, mutta sitten se törmäsi tähän perustuslakitulkintaan ja vielä tästä perustuslaista, että sehän on tulkintaa, kumpaa painotetaan enemmän, ihmisten oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin vai kunnallista itsehallintoa. Ne on molemmat sillä perustuslaissa. Ja nyt tulkinta läksi siitä, että se itsehallinto on määräävämpi. Itse on toista mieltä siitä asiasta ja se on tulkintaa. Sitä ei missään lakikirjassa, ei edes perustuslain niissä perusteluissa kerrottu, että kumpi näistä olisi määräävämpi.
No entäs sitten se, mitä tapahtui viime kesänä? Sama lakikokonaisuus, jälleen törmääminen perustuslakiin. Oliko se analoginen siihen, mitä tapahtui viime vaalikauden lopussa?
Tämä on monta kertaa ollut, että riippuu aina, mikä näkökulma sit viheliäisestä ongelmakokonaisuudesta otetaan. Aina kun yritetään yhtä asiaa ratkaista, niin se törmää sitten johonkin toiseen, että se ei jonkun toisen syyn takia olekaan mahdollista.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Politiikka Radio Extra käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraanani on täällä studiossa Jouni Backman ja Liisa Hyssälä. Puhutaan kansanvallan peruskorjauksesta. No tässä mainittiin se, että nykyään agenda ei tule puolueelta. Se tulee jostain muualta. Onko tämä ajatus harha?
Ei, että kyllähän meillä ennen oli puolueilla vahva ohjelmatyö. Siellä oli työryhmiä, jotka tekivät ohjelma, oli erikseen puoluetoimistoissa ohjelmapäälliköt tai tämmöiset poliittisesta ohjelmasta vastaavat ihmiset. Puolueen rahoitusta on karsittu, siellä ei ole enää varaa palkata, sieltä poistettiin melkein vissiin ensimmäisenä tämmöiset henkilöt. Ohjelmatyö näivettyi, ei ole oikein mitään, aneemiset puolueet, ideologiakin vähän hakuusessa ja näin ollen, kun ei ole sitä puolueilta tulevaa agendaa, niin se tilahan, tyhjiöhän täyttyy. Ja nähdään, että se täyttyy aika nopeasti. Tässä on hyvä esimerkki vaikkapa perhevapaauudistus. Mistä se agenda tuli? Sehän tuli etujärjestöiltä. Se ei ollut hallitusohjelmassa, eikä se ollut puolueilla, vaan se tuli etujärjestöillä. Eli täytetään sitä tilaa, joka oivallisesti siihen eteen avautuu. Mutta demokratiassa, kansanvallassa äänestetään edustuksellinen demokratia ja silloin se on puolueet on siinä keskiössä ja puolueiden ohjelmatyö ja sieltä tulee se agenda, johon kaikki kansalaiset saa vaikuttaa, ei vain ne, jotka ovat etujärjestöjen jäseniä. Ja tässä on niin kuin vinha ero. Nyt sitten tässä meidän paperissa me ehdotamme puolueiden kautta, kun ne uudistuvat, niin lisää rahoitusta ja se on pieni summa, jos me ajatellaan, että mitä puolueet saa, se on 29 miljoonaa euroa. Uudistuneille puolueille lisärahoitusta, mutta täytyy uudistua ja siinä ennen kaikkea sitten, että ne on jääneet jälkeen, paitsi tämä rakenne, niin myöskin teknologia tai jäsensuhde. Hyvin monia asioita, joissa pitäisi nyt kiireen vilkkaa kehitystä tapahtua.
Eli olette edelleen sitä mieltä, että jatkossakin tämä suomalainen kansanvalta, niin se pitää olla napitettu nimenomaan puolueisiin.
Nyt otan ehkä vähän roolin, toimittajan roolin. Mikä on se vaihtoehto? Mikä se olisi?
Se on hyvä kysymys. Minulla ei ole siihen vastausta, mutta kun se, että tietysti yhteistoiminnastahan on kysymys.
Niin.
Miten kansalaiset pääsisivät vaikuttamaan sitten johonkin muuhun?
Olisiko se urheiluseura, osuustoimintaliike, joku yritys, joku think tank tai joku muu? Ja tämä on sen takia olennainen kysymys. Äsken puhuttiin perustuslaista. Niin otetaan vaikka sananvapaus, joka on hyvin keskeinen osa kansanvaltaa ja hyvin yleisesti siihen liitetään se, että media on neljäs valtiomahti. Mm. Ja itsekin on sitä mieltä, mutta perustuslaissa ei puhuta halaistua sanaa mediasta, siellä puhutaan pelkästään sananvapaudesta. Mm. Medialle ei ole kukaan antanut kansanvallassa sitä roolia ja sen takia puolueet on taas siellä perustuslaissa. Niillä on nimenomaan sen edustuksellisen demokratian osalta siellä erityistehtävä tai oikeus.
Mm. Erityisinä järjestöinä.
Asettaa ehdokkaat eri tavalla kuin muut kansalaiset voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin. Eli se liittyy tähän edustukselliseen demokratiaan. Ja se tekee, mun mielestä on hyvin tärkeää niin oikeastaan erottaa tämä edustuksen demokratia, jossa pitää olla se välittäjämekanismi, joka on ollut. Ja ainakin toistaiseksi tulee ole puolueet ja perustuslaki sen tunnistaa. Mutta sitten on erikseen se niin sanottu suora demokratia. Ja siellä voidaan niinku ohittaa myös tämä puoluekoneisto ja edustuksellinen demokratia. Ja meidän raportti toteaa, että sitä pitäisi vahvistaa huomattavasti tässä kansanvallassa. Eli nämä kaksi eri osaa siellä.
No tässähän on tietysti niitä elementtejä jo nyt. Siis meillähän on kansalaisaloite olemassa. Ja taitapa olla niin, että tämä äitiyslaki muun muassa oli asia, joka meni nyt niin kuin puolueiden ulkopuolelta ja hallitusohjelman ulkopuolelta, kappas vaan läpi.
Kyllä.
Ja kansalaisaloitteen kautta.
Kyllä.
Suoraan väylää pitkin.
Kyllä, niitä on nyt pari kappaletta mennyt sieltä. Ja se on ihan hyvä asia.
Se ei ole suora väylä, koska kun kansalaisaloitteen laki säädettiin, niin siellä perustelussa ei lue, että se ohittaisi jotenkin eduskunnan päätöksentekoon. Se ei ole veto-oikeutta eikä niin edelleen. Siellä kerrottiin, että kansalaisaloitteen idea oli antaa kansalaiselle mahdollisuus vaikuttaa politiikan agendaan, siihen mistä päätetään. Ja siinä mielessä niin oma toive on, että se ei jää niin kuin tämän kansanvallan kehittämisen ainoaksi aseeksi, koska se on tosi tosi pieni ja vähäpätöinen tekijä.
Mm. Jos haluamme edustuksellisen järjestelmän, niin meillä on oltava jonkinlainen, siis nimitämme sitä sitten puolueeksi tai ei, ihmisten tämmöinen seura,
kyllä,
joka vie asioita eteenpäin.
Kyllä näin on, ja tässä haastatteluaineistossa tuli tietenkin selvästi esille se, että on enemmän halua tulla mukaan tähän demokraattiseen päätöksentekoon kuin sitten mahdollisuuksia. Et meillähän laki antaa toisaalta äänestysmahdollisuudet, jokainen voi äänestää. Ja toisaalta se laki antaa sen mahdollisuuden, että voi asettua ehdolle. Ja selkeästi nyt tuli esille se, että tähän ehdolle asettumiseen, siihen lain toiseen osioon, on kyllä tullut nyt aikamoinen kynnys tästä vaalirahoituksesta. Eli että se on riistäytynyt tämä rahoituksen suuruus monen semmoisen ulottumattomiin, jotka haluaisi kuitenkin tulla mukaan politiikkaan ja päätöksentekoon, mutta kymmenien tuhansien vaalikassojen kerääminen on mahdotonta ja näin se karsii sitten osan sellaisista kansalaisryhmistä pois kokonaan tästä joilla ei ole tätä rahoitusta. Ja tietenkin suosii niitä, joilla on sitten tämmöinen rahoitus. Ja me esitämme vaalirahakattoa sekä puolueille että ehdokkaille juuri tästä näkökulmasta, että mahdollisimman moni kiinnostunut voisi ilman rahoitusvaikeuksia tulla mukaan.
Ja siis onko todella niin, että ihmisillä on todella halua, enemmän halua tulla mukaan politiikkaan kuin mitä on mahdollisuuksia? Kyllä. Koska aika paljonhan puhutaan sitä, että ihmiset eivät piittaisi politiikasta ja jos piittaavatkin politiikasta, seuraavat sitä jollain tasolla, niin ne eivät halua toimia aktiivisesti mukana järjestöissä ja politiikassa.
Kyllä erityisesti nuorten ja naisten kohdalla niin tämä rahoitus on kyllä karsiva tekijä ja totta kai on kiinnostumattomuutta ja siinä on monta syytä, mutta tämmöinen on kuitenkin niin kuin yksi iso kynnys se, että saada se rahoitus. Ja toisaalta kansanedustajien aika eduskunnassa niin menee hyvin paljon siihenkin, että kerää seuraaviin vaaleihin rahaa. Ja eihän se työaika siihen ole tietenkään paras mahdollinen työajan käyttö, kun järjestää seminaareja ja myy seminaarilippuja ja näin. Että kyllä tässä niin kuin jotain täytyy tämän vaalirahoituksen osalta nyt tapahtua ja aika pian.
Niin kuin Jouni samaa mieltä.
Meillä on erikseen on politiikka ja politiikan kiinnostus ja puolueet ja kiinnostus puoluetoimintaa kohtaan. Ja me ollaan hyvin ankaria tässä raportissa nimenomaan puolueita kohtaan. Ne eivät ole hoitaneet oman leiviskäänsä. Niistä on tullut osa hallintoa ja ne keskittyy vain vaaleihin, kun niiden pitäisi hoitaa nimenomaan sitä kansanvallan perusideaa. Koota ihmisiä jotenkin visioiden pohdintaan ja hakea kannatusta niille visioille. Ja sen takia, jos katsotaan taas mediaa, sekä julkista palvelua että kaupallista, niin mistä siellä otsikot tulee? Politiikasta. Kyllä siellä on niin kuin politiikka keskiössä. Se kiinnostaa ihmisiä, ei niitä juttuja muuten tehtäisi. Mutta ihmiset ei tällä hetkellä löydä puolueiden kautta sitä kanavaa, johtuen puolueista, niiden rakenteista, toimintatavoista. Ja sen takia, kun äsken tässä puolustimme puolueiden roolia, niin kyllä meidän viesti on selkeä myös tuonne puolueiden suuntaan, että jos puolueet eivät omaa leiviskäänsä hoida, niin joku tulee ja ohittaa. Ja se meidän huoli on, että se joku, joka tulee ja ohittaa, on jotain muuta kuin kansanvaltainen toimija.
Ikään kuin epädemokraattinen kyllä. Taho. No kuten varsin hyvin te molemmat tiedätte, niin puolueet ovat ikään kuin, miten se sanoisi, korviaan myöten eduskunnan savessa kiinni. Eli eduskuntatyössä. Ja puolueissahan se valta sijaitsee aika paljon eduskuntaryhmissä. Minkälaisia mahdollisuuksia, ikään kuin minkälaiset reunaehdot tämä asettaa puolueiden toiminnalle, nimenomaan tämä lainsäädäntökoneiston rattaissa toimiminen, eduskunnan rattaissa toiminen ja nimenomaan tämä toiminta eduskunnan ympärillä?
Sama koskee paikallistasoa ja meillä puolueiden sisällä on käyty jo pitkään tällaista keskustelua, että niin kumpi siellä on niin kuin määräävä. Se edustuksellinen demokratia, eli ne henkilöt, jotka ovat saaneet kansalaisilta valtuutuksen, vai sitten se puoluetoimija, se järjestökoneisto. Ja tässä on tapahtunut selkeä vallanmuutos. Ennen vanhaan puolueorganisaatio oli määräävämmässä roolissa.
Oliko se silloin vuonna 1989, joku kirjoitteli ensimmäisen kerran näitä demokratiakirjoituksia?
Se oli vielä, olen itse kuvannut sitä sillä tavalla, että esimerkiksi omassa puolueessa Paavo Lipponen vielä puolueen puheenjohtajana totesi, että olen keskustellut asiasta puolueen valtuuston puheenjohtajan kanssa. Eli haettiin mandaatti, oikeutus puolueorganisaation edustajilta. Nyt sen jälkeiset puheenjohtajat SDP:ssäkin aina todennut, että olen keskustellut asiasta eduskuntaryhmän puheenjohtajan kanssa.
Valta on siirtynyt sinne.
Ikään. Kyllä, ja se aivan näkyy, jos mietit vaikka toimittajia, niin ennen toimittajat päivisti puoluetoimistojen ovella, mutta nyt päivystää eduskuntaryhmien ovella. Mutta on sillä tavalla niin kuin taas tämän
tuon ongelman tunnistan kyllä.
Se ei ole ongelma, vaan se on niin kuin
systeemin muutos.
Kyllä. Ja itselleni ei ole valmista vastausta siihen, että kumman pitäisi olla niin kuin määräävämmässä asemassa. Se, jolla on niin kuin kansalaisten kannatus ja mandaatti, vai sitten se puolueen järjestöorganisaatio. Jonkinnäköinen tasapaino tähän pitää löytää, ja tätä kipuilua puolueiden sisällä on aika paljon tällä hetkellä.
Te olette siis molemmat sitä mieltä, että eduskuntaryhmä on se, joka pakettia pyörittää tällä hetkellä.
No tässä haastattelussa tuli yksi, muistan yhden haastateltavan kertomuksen, ja sanoi, että kun puolue on hallituksessa, niin ei niitä ministereitä kyllä, siis tämä oli puoluetoimiston puolelta tämä haastattelu, niin sanoi, että ei niitä täällä puoluetoimistossa kyllä näy, että ne on siellä eduskunnassa. Mutta sitten kun tuota, puolue joutuu oppositioon, niin sitten ne alkaa täälläkin näkymään niitä.
Palaavat häntä koipien välissä
puoluetoimistoon.
Tämä oli suora lainaus.
Tämä oli suora lainaus, joo.
All right. Joo, no, mutta mikä se siis... Jos valta on eduskuntaryhmissä, niin hukkaavatko eduskuntaryhmät silloin sen tatsin siihen, että mitä puolueen ikään kuin ruohonjuuritasolla tapahtuu, ja kautta sitten hukkaavatko he sen tatsin siihen, että mitä tämä puolue itse asiassa edustaa, tai mitä sen pitäisi edustaa?
No sehän on muuttunut hyvin paljon jo sinä aikana, kun itse olin kansanedustaja, niin se, että minkälainen yhteys siihen puolueeseen on. Kun tuli eduskuntaa avustajat ja kansanedustajat, niin se tuli tavallaan sitä tukiryhmää, sitä pyöritettiin ja sen kautta sitten vaikutettiin ja tultiin eduskuntaan. Että ei se puoluekontakti sitten kyllä enää. Se heikkeni. Ja musta tuntuu, että alkoi olla semmoinen tilanne, että jokainen edustaja pyöritti vaan omaa tukiryhmää, mutta missä oli se puoluehomma, niin kyllä se aika ohut kokouksissa istuminen aika ohueksi jäi. Ja ne toimintatavat eivät muuttuneet sitten niin kuin ollenkaan. Ne oli ne samanlaiset, mitä Jouni hyvin tuossa kuvasi, niin ei se sitten kiinnostanutkaan.
Hmm. Kyllä tässä on tapahtunut iso muutos. Se on juuri näin, että osin siihen on johtanut myös meidän hyvin henkilökeskeinen vaalijärjestelmä. Verrattuna niihin maihin, missä on ainakin osittainen listavaalijärjestelmä, jossa otetaan kantaa puolueohjelmaan, eikä siihen, että miten fiksu ja filmaattinen yksittäinen ehdokas on tai mitä yksittäinen ehdokas lupaa.
Esimerkiksi Ruotsissa.
Kyllä. Ja tämä on niinku taas systeeminen ero. Ja sitten toinen on tämä avustajajärjestelmä, että kyllä se heikensi sitä sidosta siihen puolueorganisaatioon. Ja sitten kolmas on tämä vaalirahoitus, että kun yksittäinen edustaja, ehdokas kerää sitä itse ja on sen varassa, niin siinäkään ei ole sitä sidosta siihen yhteiseen vaalityöhön. Ja tällä tavalla kyllä tämä niin kuin eriytyy hyvin paljon se edustajan ja puolueen tie.
Onko siis tällä hetkellä niin, että politiikassa, että se tie politiikan vallan ytimeen, eli tuonne eduskuntaryhmään ja sitä kautta sitten kenties aktiivipoliitikoksi, niin tapahtuu ikään kuin puolueiden ulkopuolella.
No jos mietit nykyisen kansanedustajien ihan niminä, niin siinä on tosi paljon sellaisia, joilla ei ole niin kuin päivänkään kokemusta puoluetyöstä ja sit järjestötyöstä. Ja eduskuntaan tullaan nykyisin eri reittiä kuin aikaisemmin. Tämä on ihan selkeä muutos.
Julkisuuden kautta usein tullaan
niin, ja sitten aikaisemmin tultiin paljon kunnallispolitiikasta, että oltiin jo oltu monta vaalikautta kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa istuttu. Oltiin totuttu tekemään konsensuspolitiikkaa, kompromisseja, yhdessä päätöksiä. Nyt tullaan ulkopuolelta tämän kunnallisenkin apparaatin, niin se päätöksentekokyky ei ole hioutunut. Että oikein selvästi näkee, että siellä on hyvin niin kuin sellaista kokemusta, tässä suhteessa. Voi olla, että on muuta kokemusta. Mutta kun se on yhteisten asioiden hoitaminen, niin se vaatii kompromisseja ja ennen kaikkea päätöksentekokykyä. Ja sehän on ollut jo pitkään niin kuin aika lailla kadoksissa ja hakusessa.
No, oletteko te sitä mieltä, että puolueella on uskottavuusongelma tällä hetkellä?
Kyllä.
Kyllä, on aika vahva. Ja pystyvät kyllä palauttamaan sen, jos ovat kiinnostuneita uudistumisesta, jos haluavat uudistua, mutta kyllä se vaatii myös resursseja, että ei se, että puolueet on kuihdutettu rahoista ja resursseista, ei se voi olla kansanvallan kannalta hyväksi. Ja me pystytään se, kun ollaan Sitran vanhempia neuvonantajia, eikä olla sidoksissa sinne päivittäiseen poliittiseen päätöksentekoon ja apparaattiin, niin sanomaan, että muututtava on, mutta resursseja täytyy olla. Ja se on kovin vaikea eduskunnassa päättää puolueelle resursseja, kun ei siellä pystytä edes taksikuluista päättämään, että miten yksittäinen edustaja saa johonkin matkustaa, kun pelättiin sitä, että media tuomitsee. Tuli esille muuten, että media syyttää, että mä ajan niin paljon taksia, kun pitäisi asioita hoitaa. Että se on tämmöisellä näpertelyn tasolla tämä koko juttu, kun pitäisi olla tämmöiset suuret linjat ja suuret sfäärit ja iso isänmaan päätöksenteot, kansainvälisyys ja olla tuolla maailmalla eri areenoilla läsnä meidän kansanedustajat. Mehän esitetään tähän sekä koulutusta, rahoitusta että myöskin tämmöistä kansanvallan dialogiareenaa.
Miten tätä puolueiden rahoitusta niin kuin pitäisi muuttaa siis? Jotta jos te olette sitä mieltä, että kansanvalta toimii ainoastaan puolueiden kautta fiksusti, puolueiden toiminnan pitää olla kunnossa ja se ei voi olla kunnossa, ellei rahoitus ole kunnossa, niin miten tämä rahoitus pitäisi hoitaa? Siis meillähän on monenlaisia puolueita ja meillä on ainoastaan näitä eduskuntapuolueita, mutta tällä hetkellähän se rahoitus tulee nimenomaan eduskuntapaikkojen kautta.
Muutakin rahoitusta on.
Suurin osa tulee sitä kautta.
Suurin osa, ja siinä on tietysti se logiikka, että kansanvaltaisesti yritetty keksiä joku peruste, ja se on silloin, että miten kansa haluaa, mitä puoluetta rahoitetaan, ja se tapahtuu taas sen vaalikannatuksen kautta. Ensin pitää korjata, että me emme ole sitä mieltä, että ainoastaan puolueet on näitä kansanvallan toimijoita, mutta edustuksen demokratian osalta niille on annettu se tehtävä erikseen sieltä vaalien kautta tuoresta kansan ääntä. Ja sitten rahoitus tarvitaan kyllä muihinkin, ja ehkä enemmän vielä rahaa tarvitaan näihin muihin suoran demokratian kehittämiseen. Mutta tosiaan purkaa tämän puolueen rahoituksen lyhyesti, niin se oli vielä jokin aika sitten 36 miljoonaa, nyt se on 29,6 miljoonaa. Ja jos sitä yrittää verrata niin kuin isänmaan edun näkökulmasta johonkin, niin otetaan ihan sellainen kuriositeetti esimerkki, että hevostalouden edistämiseen valtion budjetista pistetään 40 miljoonaa. Niin kumpi isänmaalle on niin kuin tärkeämpi asia rahoittaa jotain toimintaa? Ja sen takia niin on kysymys todella pienistä rahoista valtion budjetissa, mitä tarvittaisiin tämän meidän kansanvallan kehittämiseksi myös puoluetoiminnan kautta. Ja sen takia me toivomme ymmärtämystä tälle asialle, että se ei kaada valtion taloutta.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Kuten todettu, niin Politiikka Radio Extra käynnissä ja vieraana Liisa Hyssälä ja Jouni Backman. Täällä on tämmöinen lause, että koska on syntynyt viimeksi poliittinen innovaatio? Ja sitten on toinen mielenkiintoinen sana kuin algoritmidemokratia. Uusi poliittinen innovaatio, joka kenties pelastaa kansanvallan, vai näinkö?
No näitä poliittisia innovaatioita ei ole eduskunnasta kuultu, että monet tekevät niitä kyllä median kautta ja tekevät niitä muilla foorumeilla, mutta ei eduskunnan istunnossa. Että siellä ei ole tapana tehdä avauksia ja siellä se puhekulttuuri on mennyt vähän tämmöiseen syyttelyyn ja vastakkainasetteluun ja semmoiseen todella niin kuin korkeatasoiseen puhekulttuuriin ei ole eduskunnassa enää viime vuosina monikaan edustaja yltänyt. On joitakin tähtiä myös tällä alueella. Mehän esitämme tämmöistä kansanvallan dialogiareenaa esimerkiksi kirjastoihin, jossa voi kansanedustaja harjoitellakin myös sitä puhetaitoa, että kyllä on matala kynnys tulla kaikilla ihmisillä kirjastoihin ja että siellä kansanedustaja voi esitellä eduskunnan työtä ja samalla ottaa sitten sitä palautetta vaikka niihin poliittisiin innovaatioihin ja esitämme tähänkin erillistä määrärahaa kirjastoille. Se on koko kansan olohuone ja dialogiareena.
Ja kun oppikoulu korkeatasoiseen rakentavaan vuoropuheluun kautta dialogiin.
Kyllä, ja esitämme etääänestämistä myös kirjastoista. Että meillä on kaikki mahdollisuudet siihen ja silloin voi kertoa paikalla oleville kansalaisille, että miten aion äänestää ja mistä tässä äänestetään, miten se prosessi ennen äänestystä kulki eduskunnassa. Pitää tulla sinne ihmisten lähelle kansanedustajien. Hehän edustavat siellä maakunnissa, Helsingissä, joka paikassa sitä kansaa, niin pitää olla mahdollisuuksia. Meidän pitää tarjota mahdollisuuksia kokoontua. Nythän ei enää kauppakeskuksiin kansanedustajat vaalienkaan alla tahdo päästä eikä mitään, mutta kirjastot joka kunnassa avataan kaikille demokratia-areenan nimissä.
Miksi kansanedustajat ei pääse kauppakeskuksiin?
Se on kiellettyä.
Kiellettyä?
Kyllä.
Miten niin?
Meillä on esimerkiksi otetaan vaikka osuustoimintaliike, niin S-ryhmä joissakin maakunnissa on kieltänyt kauppojen eteenkin poliitikkojen tuloon pitämään tilaisuuksia. Joissakin taas toivotetaan tervetulleeksi. Siinä on maakunnittaisiakin eroja. Mm. Mutta meidän kansanvallan tila on tällainen, että
niin se on kaventunut niin sanotusti niin, konkreettisesti.
Ei ole paikkoja, joissa voi kohdata kansalaisia.
Ei ole paikkaa, missä voi julistaa sitä poliittista sanomaa.
Ihmisethän nimenomaan tulevat tätä nykyään ostoskeskuksiin. Ostoskeskus on niin. Se pulssipaikka.
No se olisi hyvä, että sinne pääsisi. Ihan kuka tahansa kansanedustaja.
Sun peruskysymys tästä, että mistä ne ideat tulee, niin tässä taas otan niin kuin vertailun, että miten tämä julkinen sektori ja poliittinen päätöksenteko on jotenkin jäänyt jälkeen tästä yleisestä kehityksestä. Yksityinen sektori ei nykyisin innovoi sisäisesti, vaan ottaa siihen mukaan asiakkaat tai hyvin laajan verkoston siihen innovointityöhön, kun keksitään jotain uutta. Julkinen sektori yleensä se perustaa oman työryhmän ja puolue perustaa vaan sen puoluetoimiston sisäisen työryhmän ja niin edelleen. Ja tämä on hyvin erilainen niin kuin maailma.
Mm,
ja sen takia ei tarvitse ihmetellä, että niin, niitä innovaatioita syntyy yksityisellä sektorilla enemmän kuin täällä julkisella puolella. Ja meillä on huoli, se on tuolla työraportissa, että julkinen sektori, sen myötä yhteinen päätöksenteko ja sen rahoitus kärsii tämän luottamuksen osalta ja legitimiteetin oikeutuksen osalta suhteessa yksityiseen sektoriin. Ja sitten ollaan tosi isoissa kysymyksissä, että jos kansalaiset on sitä mieltä, että julkinen sektori, poliittinen päätöksenteko ei kykene huolehtimaan sitä kansalaisten edusta, vaan joku muu huolehtii sitten paremmin.
Niin, no tämähän on tietysti erittäin fundamenttikysymys, tämä
kyllä.
Uskottavuus, legitimiteetti. Siis systeemihän menettää elinvoimansa siinä hetkessä, kun ihmiset eivät enää usko siihen systeemiin. Siis näin kävi muun muassa Neuvostoliitossa. Neuvostoliitto oli valtio, jossa oli merkittäviä ongelmia talousjärjestelmässä, poliittisessa osallistumisessa, ympäristökysymyksissä, mutta silti se varsinainen viimeinen naula arkkuun oli hetki, jolloin ihmiset eivät enää uskoneet siihen, että tämä systeemi voisi tuoda heille jotain hyvää.
No tässä on meillä on merkkejä semmoisesta eri ryhmien välisen dialogin puutteesta ja ymmärtämättömyydestä, että meillä tuli haastatteluissa esille, että elinkeinoelämä ja poliitikot, niin puuttuu semmoinen ymmärrys toisen puolen ajattelutavasta, syistä, jotka siihen ajattelutapaan on johtaneet, ja toisen niin kuin sen maailman ymmärtämisestä. Aikaisemmin tämä on ollut Suomessa vahvuus, että me ollaan ikään kuin oltu samassa veneessä ja soudettu samaan suuntaan ja ymmärretty, mutta tuli esille tämmöinen sana kuin tahriintumisen pelko. Että pelätään, että jonkunlainen tahriintuminen tulee, jos seurustellaan vaikkapa lounaan merkeissä jonkun kanssa. Ennen se oli mahdollista, mutta nyt katsotaan, että kahvikuppi ilman pullaa on ainoastaan se, jonka voi toisen kanssa niin kuin nauttia ilman, että tulee tätä tahriintumisen pelkoa. Niin kyllä tämmöinen vahvuus, pienen maan vahvuus on siitä, että me tunnetaan toisemme, luotetaan toisiimme, viedään sitä yhteistä maalia ja tarinaa eteenpäin. Ja tässä on nyt tapahtunut murrosta. Ja tämä on niin kuin huolestuttava tämmöinen heikko signaali.
Se on tietysti totta, että tämä tämmöinen eri tahojen keskinäinen seurustelu niin on vähentynyt Suomessa siis. Ja osin varmaan siksikin, että varsin kriittisesti on katsottu näitä niin sanottuja hyvävelikerhoja. Te olette sitä mieltä, että me kaipaamme enemmän hyväveli- ja hyväsiskokerhoja, näinkö?
Me kaivataan enemmän avointa vuorovaikutusta eri ryhmien välillä ja tämmöinen tahriintuminen, että jos sä jaat yhteisen aterian, joka on jo 2000 vuotta vanha tapa seurustella, niin että se olisi jotenkin niin kuin väärin. Päinvastoin pitäisi niin kuin kannustaa ihmisiä tämmöiseen yhteisöllisyyteen, jossa kuitenkin voi syntyä niitä ideoita, luottamusta. Ja luottamushan on kaiken perusta. Ja tämmöiset seurat ja kanssakäymiset, niin niitä pitää myöskin eduskunnan taholta niin vahvistaa.
No puretaan vielä tätä yhtä innovaatiota. Siis mitä tämä algoritmidemokratia oikein tarkoittaisi?
Meillä nykyisin puhutaan paljon tekoälystä tai erilaista digitalisaation kehitysvaiheista. Ja sellainen käsitys, että meillä rajallinen joukko ihmisiä pystyisi nykyaikana päihittämään sellaisen niin kuin laskentatehon ja sitä kautta käsittelykyvyn aloitteisiin, palautteisiin, mitä pystytään niin kuin digitalisaation kautta tekemään. Se on harhaa, että ne ihmiset, rajallinen joukko ihmisiä pystyisi sen hoitamaan. Ei poliitikot, ei virkamieskunta, vaan siihen tarvitaan sitä digitalisaatiota ja esimerkiksi tekoälyä. Ja tässä taas julkinen sektori on jäämässä jälkeen yksityisestä sektorista. Ja sen takia ongelma tulee siitä, että kuka määrittää ne pelisäännöt, jolla ne tietokoneet käsittelee ja louhii sitä dataa. Ja jos se jää yksityisten kansainvälisten kasvottomien yritysten tehtäväksi, niin sitten kansanvaltakin alkaa olla vaarassa. Ja tästähän myös EU:ssa tänä päivänä just keskustellaan, että millä pelisäännöillä nämä datajätit voi toimia.
Niin siis nykyäänhän se toiminta se on kaupallista toimintaa. Siellä louhitaan asiakkuustietoa, louhitaan kaupallista tietoa, sitä käytetään sellaisiin tarkoitusperiin.
Kyllä sitä käytetään paljon muuhunkin. Ei esimerkiksi Venäjän puuttuminen USA:n presidentinvaaleihin perustunut kaupallisiin tarkoituksiin, vaan poliittiseen valtaan.
Totta kai,
ja sen takia, kun suomalainen tänä päivänä on tuolla somessa, niin hän saa koko ajan ihan tarkoituksellisesti ohjattua informaatiota. Hän itse ei sitä valitse enää. Ja sen takia niin tämä kansanvallan ongelma tulee olemaan se, että mistä se kansalainen sen agendan saa ja ne mielipiteet, joita hän sitten vie eteenpäin joko äänestämällä tai käyttämällä puheenvuoroja. Ja tässä on se tulevaisuuden kansanvallan iso kysymys, kuka sen algoritmin määrittelee, eli sen, millä perusteella ihminen kuvittelee joko tietävänsä tai ajattelevansa.
Niin, siis antakaa tästä, tämä on hyvin korkealentoista, niin antakaa joku kouriin tuntuva esimerkki tällaisen algoritmidemokratiatyyppisen mallin toiminnasta.
Minusta kyllä se USA-vaalit on niin kuin hyvä esimerkki, että me emme tiedä, miten meitä ohjataan, kun on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa.
Jos sanon konkreettisen eron, että 100 vuotta sitten, kun aloitettiin meillä tämä kansanvalta Suomessa, silloin tietoa oli vähemmän, mutta tiedostamisen taso paljon vahvempi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen saattoi lukea vain yhtä puoluelehteä, vaikka Suomen sosiaalidemokraattia. Mutta hän tiedosti, että nyt hän lukee sosiaalidemokraattista sanomaa, ja se tietomäärä oli kuitenkin aika vähäistä siinä. Nyt ihmiset saa sitä tietoa valtavasti, mutta ei he tiedä oikeastaan, että kuka ja millä motiivilla sen tiedon heille välittää. Ja sen takia puhutaan tällaista hyvin kapenevasta tietokäsityksestä, koska ne algoritmit ohjaa sinua koko ajan enemmän vaan samaan. Jos haluat sen käytännön esimerkin, niin ne algoritmit voivat olla sen verran tyhmiä, että ne kuvittelee, että kun käyt vaikka Budapestissa, niin seuraavan vuoden ne tarjoaa sulle Budapestin matkoja, koska ne kuvittelee, että sä oot kunnistunut vain käymään Budapestissa. Eli politiikassa sama, että jos erehdyt käymään katsomassa jonkun puolueen viestintää, niin jatkossa algoritmi ohjaa sut aina vaan, ei vain siihen puolueeseen, vaan vielä sielläkin niin kuin suppene vaan näkökulmaan sit asiasta. Ja sitten kun sä katsot siellä somessa, että oho, tämä asia sai 200 tykkäystä, niin sä ajattelet, että kaikki on samaa mieltä, vaikka se on vaan ne 200 henkilöä.
Kyllä, kyllä. Onko se myös niin, että aikaisemmin ne ihmiset, jotka lukivat rajoitetumpia lehtiä, joissa oli vähemmän tietoa, niin kuitenkin jostain syystä tunnistivat tarkemmin poliittiset ongelmat, jotka liittyivät hänen itseensä
niin,
omaan elämänpiiriin.
No meillä oli vahvemmat ideologiat. Ne ideologiat oli selvästi erotettavissa. Vielä mun lapsuudessani ideologiat oli selvät. Kaikki pystyi sanomaan, ja mihin puoluekartalla, mihin tämä liittyy, oikeistoon vai vasemmistoon. Ja nyt on hämärtynyt tämä kartta ja on hämärtynyt näiden puolueiden ideologinen sanoma. Se on niin toinen se maailma. Ja saman puolueen sisällä voi olla suuremmat erot henkilöiden, vaikkapa kansanedustajien välillä ajattelutavassa, kuin eri puolueiden välillä. Esimerkiksi ympäristökysymyksessä on hyviä esimerkkejä siitä, että voi olla hyvinkin radikaalisti erilaiset kannat puolueen sisällä kuin sitten eri eduskuntaryhmien välillä. On liberaali edustajia ja sitten konservatiivisempia saman puolueen sisällä, että maailma on muuttunut.
Tämä, mitä Liisa nyt kertoo, niin ei ole kauhean uusi ilmiö, koska täsmälleen saman analyysin esimerkiksi itse kirjoitin silloin 30 vuotta siinä kirjoituksessa. Ja se vaan kertoo siitä, että meidän puolueen rakenne ei ole muuttunut, vaikka ne jakolinjat menee ihan toisella tavalla ja mennyt vuosikymmenet.
Kyllä, kyllä. Hyvät vieraat, siis Jouni Backman ja Liisa Hyssälä, oikein paljon kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta. Se on valitettava tosiasia, että tämäkään keskustelu ei pääty, tai tämä päättyy, mutta tämä keskustelu myös jatkuu. Kysymys on sen verran iso. Oikeastaan tässä on kysymys aika paljon myöskin siitä, että onko tällainen kansanvallan peruskorjaus, niin onko se korjausrakentamista vai suorastaan uudisrakentamista? Korjausrakentaminenhan on tunnetusti kallista ja vaikeaa puuhaa. Siihen ei moni suomalainkaan gründerivitsi lähtee.
Mutta nyt täytyy muistuttaa Sitran toista tärkeästä teemasta, kiertotaloudesta. Että ensin täytyy yrittää kierrättää ja sen jälkeen vasta tehdä kokonaan uutta.
Jos googlaa kansanvallan peruskorjaus, niin se vie eduskuntatalon peruskorjauksen sivuille. Ja minusta se on aika hyvä asia, koska se kertoo, kuinka isosta asiasta on kysymys. Talo on nyt laitettu kuntoon ja nyt sisusta vielä uusiksi.
Se oli muuten massiivinen korjausrakennusurakka. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio Extra.